А у нас у студії є вже наступний гість. Це пан Василь Овсієнко, дисидент, колишній політв'язень, історик дисидентського руху, публіцист, розповсюджувач сам видаву у радянські часи. І не лише, напевно, у радянські. Я вітаю вас, пане Василю.
Добрий вечір.
Радий вас бачити. І, зокрема, дякую дуже, що в цей день ви змогли до нас завітати. Ну, сьогодні найбільше говориться, очевидно, про Майдан. Це річниця початку двох майданів у незалежній Україні, великих, очевидно, подій. Але є ще одна річниця, і ми з неї почнемо, це трагедія базару. От що це за день, і, власне, кого в ці дні ми пам'ятаємо і вшановуємо?
Цього дня, 21 листопада 1921 року, у містечку Базар, це тоді вважалося Волинь, а тепер це Народицький район Житомирської області. Котовський зі своїми соратниками розстріляв 359 українських козаків, котрі були взяті в полон під час бою під Базаром 17 листопада 1921 року. У цьому бою брало участь яких 900 козаків під командою Юрка Тютюнника, а начальник штабу Отмарштейн. Загинуло більше 500 вояків, а і десь приблизно стільки ж було взято в полон. Частину з них відправили до Києва, це старшини були, для додаткового слідства. І теж вони були розстріляні в інший час, тобто десь тут у Києві, а 359 були розстріляні безпосередньо у містечку Базар. Упродовж кількох днів після бою їх тримали у місцевій церкві і в двох синагогах, а тим часом викопали великі ями, вивели їх до цих ям, запропонували здатися, перейти на бік червоних. Але вістовий Шостак сказав за всіх, що ми на це не підемо, і заспівав «Ще не вмерла Україна». І його підхопили цей спів, така легенда є. Кажуть, що земля на тих могилах ще ворушилася два дні. Я знав одну жінку, Галина Єсипчук, в 90-му році я з нею зустрічався, то вона тоді, в 21-му році мала 16 років, то казала, що один вояк якось виліз із тої могили і переховувався в них протягом декількох днів. Каже, такий був гарний хлопець, освічений, культурний, але його таки піймали і розстріляли вдруге. Отак. Що це за подія була? Це 1921 рік. Вже 20-го року восени українське військо разом з поляками мусило відступити за Збруч. І там вже встановився кордон поміж совєтською державою і польською державою. Між іншим, тут треба сказати, що поляки уклали перемир'я, чи то мир уклали із радянськими військами більшовицькими 12 жовтня. Це фактично була зрада України, бо була домовленість поміж Пілсудським і Симоном Петлюрою про союз, то це фактично вже була зрада.
Ви згадали про співання гімну перед смертю. Подібні речі, що правда, на щастя, не із таким фіналом відбувалися 30
листопада,
коли
так, відбувалися.
Беркут бив, власне, це страшне побиття студентів.
А я ще хочу, знаєте, що додати? Я слухала опис, як все це відбувалося, і чомусь у мене у вухах стояли описи Іловайська, Іловайського котла. Я не знаю, це насправді за якимись емоційними і історичними реаліями зовсім не схожі речі. Але, ну, і мені здається, що наші вояки в Іловайську якось, ну, зовсім не так почувалися, мабуть, як тоді вояки, які виступали за Збруч. Там вже зовсім безнадійна була ситуація. Тим не менш, дуже, дуже схоже воно звучить.
Це ж бачите, українське військо було інтерноване на території польської держави, хоч на своїй землі, але вже була польська держава, десь 26 тисяч війська було. Вони були у концтаборах польських. Певно, що харчування там було погане, холодно, і епідемії почалися, люди деморалізувалися, втрачали бойовий дух, але все-таки Пілсудський ставився прихильно до самого Петлюри, і він дозволив йому створити штаб, і цей штаб так нібито нелегально готував похід, на другий зимовий похід на Україну. То певно, що ті козаки, котрі хотіли йти до бою, вони це були здоровші, це були більш оптимістично настроєні, вони хотіли підтримати повстання, котрі тривали в Україні то тут, то там, особливо проти цієї продрозверстки, хотіли допомогти. Але все-таки, очевидно, в штабі якось погано розрахували, мабуть, не мали доброї інформації, куди треба було йти, де ті повстання є. Та й крім того, настає зима. Зібралося військо, було три групи. Одна Бесарабська група, та пройшла Україною 1500 кілометрів, мала невеликі втрати, повернулася назад. Друга група, це Подільська, це зазнала поразки ще на кордоні. Так от, третя група, під командою Тютюнника, мала зустрітися з першою групою під Києвом. Але ж тоді не було зв'язку. І вони буквально розминулися за кілька днів. Оце похід почався 4 листопада, а там за Новоградом Волинським перейшли кордон, взяли Коростень, потримали його 2 доби, але не втримали, тому що прийшла допомога з Житомира. Коростень здали, то полковник Отмарштайн вважав, що це справа програна, треба вертатися. Ні, Тютюнник на полі, що йдемо далі.
Їм би рації туди.
І справді рухалися вони отак у бік Малина, Чоповичі, потім Радомишль, а потім перейшли дорогу Київ-Житомир, далі зі села Кочерів, це ті місця, звідки я родом уже, там Ставецька Слобода і там далі на Димир. А під Димиром вже вони ще зустрілися з цими котовцями ще під Чайківкою.
Пане Василю, чи відбуватимуться завтра або сьогодні відбувалися якісь заходи щодо вшанування героїв базару?
Цю справу бере до своїх рук спілка офіцерів. Кожного року споряджається автобус із Києва або й два, а також житомирські організації приїздять обов'язково у містечко Базар. Там є ті дві великі могили, там поставлено пам'ятник такого типу церковці, але це він з каменю. Там виписано всі імена цих загиблих, то там панахида буде справлена і відбудеться жалобний мітинг о 12 годині дня. Так ми це робимо щоразу. Шкода, що ми не можемо взяти участь в завтрашніх заходах у Києві, присвячених Голодомору, але і тут треба цю пам'ять підтримувати.
Я знаю, що ще наближається одна дата, річниця дня народження
Юрія Литвина, так.
Дисидента, вашого, можна сказати, колеги.
Ну так, ми з ним були ув'язнені на Уралі. Він народився 26 листопада 1934 року. Не прожив він і 50 років. Загинув у 84-му році 4 вересня там в ув'язненні на Уралі. Оце ми вже відзначили 25-річчя перепоховання Юрка Литвина, Олекси Тихого і Василя Стуса. А тепер що треба справити? Його рідне село Барахти Васильківського району на Київщині. Щороку я туди їжджу в це село, проводжу в школі урок. Там є музей Юрка Литвина. А цього року, очевидно, там більше людей збереться. А також ми освятимо хрест на могилі його мами. Там встановлено кам'яний хрест.
Пане Василю, не можу вас не запитати в річницю Майданів, знову ж таки, і про Майдан. Як ви вважаєте, якою була роль українських політв'язнів різних часів, у тому числі і шістдесятників, у тому, що ці Майдани виникли?
Ці майдани власне
і помаранчевий, і цей 13-й.
Обидва.
Після того, як українська повстанська армія програла черговий тур національно-визвольних змагань, а ця війна тривала навіть ще всередині 50-х років, то це, ну скажімо такими високими словами, це знамено боротьби підхопили шістдесятники. Шістдесятники, потім правозахисний рух, то українська гельсінська група. Стус сказав, мало нас, дрібнесенька щопта, лише для молитов і всечекання. Але ця щопта була, оця закваска, оця сіль землі, вона зберігалася, слава Богу, що в нас не було перерви у національній визвольній боротьбі. Покоління за поколінням змінювалися. То певно, що я так можна казати, що ми пронесли це знамено. Хоч, скажімо, українська гельсінська група, то невелика кількість людей, то десь 43 чоловіка. Я якось була у нас тут зустріч із головою литовської гельсінської групи Томасом Венславою. Томас Венслова, він професор, але його не посадили. То я, це було у книгарні «Є», то я признався, хто я такий, що я член української гельсінської групи, і сказав, що от ми воювали на тому фронті, на ідеологічному фронті, і ми перемогли імперію зла. Разом з військовим тиском Західної Європи, Сполучених Штатів, разом з економічним тиском, разом із занепадом економіки Совєтського Союзу, ми перемогли. А Венслова каже, гельсінські групи – це була та мишка, котра була потрібна, щоб вирвати рибку. Але без мишки не можна було вирвати рибку. От.
Я сьогодні наших гостей попередніх в цій студії запитував про те, чи варто, чи не варто було. От ми з Анастасією запитували їх Майдани і всі ті речі. Ви там скільки років ви провели в ув'язненні?
13,5 загалом.
Були хто і більше, були хто і менше.
Та Боже, та Левко Лук'яненко 27, а скажімо Данило Шумук, це взагалі рекордсмен, 42 роки, 6 місяців і 7 діб. І зі своїх 90.
Це були ваші майдани, можна називати в лапках, теж одиночні?
Ну, в різні часи, бачите, різні форми боротьби були. В наш час то треба було йти у правозахисну групу, треба було підписувати документи, свідомо знаючи, що ти будеш ув'язнений.
Чи те, що ви бачили на цьому майдані, ну і на попередньому, це приблизно той результат, до якого ви прагнули в 70-х, 80-х роках? Оті люди зараз з'явилися?
Хотілося б, щоб незалежність, ми так сподівалися, що ми здобули її ненасильницькими методами. І я завжди підкреслював це, що Левко Лук'яненко ще коли, в 1961 році, висунув ідею проведення референдуму на предмет виходу з Совєтського Союзу. І ця ж ідея спрацювала через скільки там років. Це було диво, але справді ми здобули незалежність цілком конституційним способом, через референдум. Ну, але виявляється, що цього мало, що треба було ще й кров пролити,
це якась,
щоб,
мабуть,
затвердити незалежність.
Це якась, мабуть, інша форма мужності, дуже різні форми мужності. Іти на ув'язнення, знаючи, що можеш там сидіти все життя, а можеш загинути на наступний день в ув'язненні, а можеш через рік, а можеш взагалі не вийти. Або іти під кулі і знати, що можеш померти, а можеш ні. Але я все одно часом іти і витягувати своїх друзів.
Цим часом підкреслюю, що одна справа, скажімо, йти у бій в складі цілого там полку чи там роти, а інша справа – витикатися одному з-поміж мільйона. Ну, справді, так і було. На тих на 40-50 мільйонів населення України було 43 члени української гельсінської групи. Якраз від мільйона по одному. То це, не знаю, чи це тяжче, але це психологічно інша ситуація.
Пане Василю, на завершення нашої розмови, завтра річниця вшанування пам'яті жертв Голодомору, і це теж тема, якою ви займаєтесь протягом багатьох років, як і багатьма ще для нас всіх не дуже відомими темами. Наскільки ці події 32-33 років, зокрема, вони змінили, ну не хочеться там біологічними термінами говорити, але змінили якість українців.
Є в мене старший приятель у Житомирі Сергій Бабич. Він відсидів 27 років. То він каже, що якість українського народу змінилася на гірше. Того народу, який був у 20-х роках, уже в 30-40-х роках його не було. Якість погіршилася. Але, слава Богу, настає відродження, і ми бачимо, що зараз якість цього народу інтенсивно поліпшується, швидко, буквально блискавично. І оці події, цей Майдан пробудив українство до свідомого життя, буквально мільйони людей. Я дуже втішений. Я бачу, коли виходить така величезна кількість молодих людей, то слава Богу. Слава Богу, що це вже є. Є вже покоління, котре не здасть. І співалася колись така пісня «Не віддамо Україну москалям».
Я дякую вам за те, що взяли участь в нашій програмі. Нагадую нашим слухачам, що це був Василь Овсієнко, дисидент, колишній політв'язень, історик дисидентського руху, публіцист, співкамерник Василя Стуса. До речі, ми нещодавно згадували в цій студії перепоховання, 25-ту річницю від перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого. 26-го числа ми пам'ятаємо про Юрія Литвина, зокрема. Завтра в селищі Базар так відбуватимуться пам'ятні заходи щодо пам'яті героїв Базару. Я дякую вам, пане Василю. Ми маємо зараз...
Не зовсім гостя. Ми маємо телефонний зв'язок з нашим кореспондентом у Харкові. Це наш колега Володимир Носков приєднується до цієї розмови, щоб повідомити нам деякі деталі вчорашніх подій у Харкові. Володимире, вітаю на зв'язку. Добрий вечір.
Вечір добрий.
Володимире, власне, що нового ви дізналися за день, який пройшов, про вчорашній вибух?
Вибух біля військового шпиталю, ви маєте на увазі, так?
Так.
Ну, ви знаєте, сьогодні нас просто Служба безпеки України в Харківській області ошелешила купою інформації, але дійсно почну із шпиталю. Керівник Харківського управління Служби безпеки України Олександр Пивоваров схиляється до версії, що вибуховий пристрій для підриву електропідстанції Харківського медичного клінічного центру був закладений з метою залякування. За його словами, про це свідчить, що пристрій був закладений поруч із підстанцією. З того, що стало відомо, з аналізу місцевості, аналіз показав, що ніхто не перешкоджав у втіленні замисленого. Основна вибухова хвиля припала на технічний трамвай, що стояв поруч із парканом шпиталю. Отже, можна сказати так, пощастило, ніхто із людей не потерпів. За попередніми даними слідства, для підриву електропідстанції Харківського військово-медичного клінічного центру була застосована мінна СПМ. Як кажуть у СБУ, ще продовжуються експертизи, але за попередню інформацію можна припустити, що ця міна, яка прилипає СПС, раніше використовувалася зловмисниками у Харківській області. Вперше вони застосовували під час підриву цистерни на залізничній станції, «Основа», а також та подібну міну застосували під час терористичного акту в рок-пабі «Стіна» півтора тижні тому. Наразі обласне управління МВС веде досудове розслідування за статтею «Умисне пошкодження майна шляхом вибуху».
Володимире, у мене є таке коротке запитання до вас. Я так розумію з цих нових відомостей, що йдеться про дію, про діяльність організованої групи, яка вживає одні й ті самі методи боротьби.
Ой, ви знаєте, тут короткої відповіді не може дійсно бути, бо виявляється, на Харківщині впродовж 5 місяців, починаючи із липня, працює диверсійно-терористична група «Харківські партизани». Як кажуть в СБУ, всі сліди йдуть від Росії, а фінансування, а це і підготовка, і тренування людей. Ну, зокрема, кажуть, що тренують людей у спеціальному таборі в Тамбові, потім все їх сюди перекидуть. Але основні сили цієї розглудженої мережі – це харків'яни, антимайданівці або ж люди, скажімо так, яких вже загітували туди.
Володимире, я вам дякую за те, що приєдналися до нас телефонним зв'язком. Дякую за нові відомості, які ви нам повідомили. Нагадаю, що з нами на зв'язку з Харкова був наш кореспондент Володимир Носков, який розповів про деякі подробиці вчорашніх харківських подій. Нагадаю, що це був вибух і власне.